slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
Nakon vesti u 19, slede vesti na albanskom jeziku Ljajmet. Od 19.20 je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost Svete Rome je Orhan Usein, vođa akcijnog tima projekta Integracija Roma 2020. koji se realizuje u okviru Saveta za regionalnu saradnju. Emisiju vode Una Beriša i Jelena Tejić. Od 20 časova čekamo vas kod dva bela goluba. U nastavku programa od 21 čas možete pratiti emisiju za dijasporu i Srbe u regionu Večeras zajedno. Najnovije vesti su u dnevniku u 22. Od 22.30 je kulturni magazin 10.5, a od 23 časa Etnika. Mislio sam svaki dan, kraj Tanana Šadrvana, o jeseni tugo moje. Neki su od pesama koje vrhunski interpretirao Bart Sevdaha Zajem Imamović. Večerašnja emisija je posvećena maestralnim interpretacijama ovog umetnika. Emisiju priprema i vodi Snežana Stanojević. Posle polnoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz posjećenje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Poštovani slušalci, dobroveč. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Program pod nazivom Vertigo, muzika za trans i ili relaksaciju, u okviru 16. Međunarodnog festivala Čembala izvešće doktor umetnosti Milan Popović, docent za umetničku oblast Čembala na Poliinstrumentalnoj katedri Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je i naš današnji gost. Do 19 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Thank you.
muzika Johana Sebastiana Baha, još pica emisije susretanja, a i na samom početku su slušali muziku Johana Sebastiana Baha. Naš gost je Milan Popović. Milane, dobroveče, dobrodošli u emisiju susretanja.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Šta smo imali prilike da čujemo? Johan Sebastian Bach?
To je bio prvi duet za čembalo, izveden na jednom od solističkih recitala pre par godina.
Da. Svu muziku koju danas slušamo, to je vaša muzika i sve su snimci sa koncerta, to je posebno zadovoljstvo, naravno, svirati na koncertu, a i posle kad preslušavate vaše izvođenje. Da li to često činite, da li ih često preslušavate? Znamo kad dođete u emisiju susretanja, uvek se pozabavite programom koje ćete nam predstaviti.
Da, da, pa možda s vremena na vreme.
Da. I koliko je to, da li je zapravo i to je potrebno jednom umetniku da se nekako vrati u neka svoja prethodna izvođenja, da možda nešto proveri kako je bilo nekada ili
pa,
ne?
Prosto pratite možda na taj način neki razvojni put, vidite gde ste bili, šta vas čeka, što bi se reklo. Da, možda radi nekakvog utiska poređenja sa onim što trenutno radite. Znači, ali, koliko ste se izmenjali kao muzička ličnost.
Da, ali svakako ne nešto da treba slušati svakodnevno.
Ne, definitivno ne.
Koncert nas očekuje, naravno, u okviru 16. međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost. Koji će biti to vaš nastup po redu na ovom festivalu? Čini mi se da skoro...
Pa, ne znam. Lično ne brojim, ali da. Mislim da već sad je dosta godina iza.
Da. Ovoga puta Vertigo, Vrtoglavica... Muzika za trans i ili relaksaciju. Koji ste program odabrali za koncert?
Pa, kao što naslov kaže, dvosmisleno i jedno i drugo zapravo. Taj program je nastao kao nekakva ideja da se interpretiraju dela za koja sam bar ja pomislio da su nastala pod nekim uticajem, možemo tako da kažemo, posebnih emotivnih stanja ili u sebi sadrže elemente koji mogu da nas odvedu u ta stanja. Zapravo, eto, ta neka polazna osnova je bio upravo komad pod nazivom Vrtoglavica ili ti Vertigo, francuskog kompozitora Pancrasa Royea iz 18. veka. Znači, interesantno je da su ljudi, eto, takve nekakve asocijacije još tada izražavali putem muzike. I sad, da li su oni to konkretno naslovili ili nisu, mislim da je to manje bitno, ali takve nekakve doživljaje možemo da pronađemo i u delima drugih autora. Naprimjer, ja sam pronašao nešto što izaziva posebno uzbuđenje emotivno i u Fandangu Antonija Solera.
Čuvenom Fandangu, moramo tako reći. Je, da, tako je. Jedno od omiljenih čembalističkih kompozicija. Kažete, određena posebna stanja koje su sad dali kompozitore inspirisala, možda su neki od ovih imena kasnije dobijeni tokom možda izvođenja tih kompozicija. Znate da ima nekih dela koji su odjednom dobila neki naslov, ovo je verovatno slučaj da je sam autor, je li tako?
Ovdje mislim da je sam autor dao, naslovio tako kompoziciju, pošto je već štampano izdanje uz dozvolu autora nosilo te naslove.
Da. I inače, stavovi zaista i nose interesantne naslove, naravno to nije ništa čudno, niti prvi put da se dešava da neki programski naslovi budu uvršteni, je li tako, u čembalsku muziku. Prvi, to je jedan od stavova Ljupka, misleći na, tako, na Ljupku ženu, je
li? To je misterija. Smatraju da taj naslov Ljupka može opisivati sam komad, to je Ljupki komad, a može opisivati možda, znači, nekakvu žensku osobu.
Da.
Karakteristika.
Da, potom imamo Vrtoglavicu i osjećaj. Pretpostavljam da i na isti način može da se
tako je,
definiše tako je. Da li je osjećaj na gospođica, gospođa ili sam komad. Osim ove kompozicije i Fandanga Antonija Solera, nekako prelazite i u 20. vek i jedna domaća kompozicija, jedna ne domaće, ali svakako od kompozitora koji je itekako važan za muziku 20. veka.
Da, pa evo, ja bih ukratko samo najavio, znači taj drugi deo koncerta će predstaviti zapravo moderno, savremeno stvaralaštvo. Prvo delo jeste svita za čembalo, jedna mala, možemo da kažemo, ljupka svita, pod nazivom autoportret muzičara u četiri maske, kompozitora Emila Petrovića ili ti Emila Petrovića, koji je zapravo srpskog porekla, ali jako davno prešao da živi u Mađarsku i tamo je nastavio da delo. Tako je da je on danas zaista mnogo više poznat kao mađarski kompozitor, ali eto, ono što definitivno jeste to da je zapravo naše gore list, što bi se reklo.
Da, i eto još jedan mađarski kompozitor, Đerđe Ligeti.
Da, koji je jedan mali deo svog opusa posvetio čembalu, i koji je čembalo zapravo iskoristio kao novu zvučnu mogućnost, mnogo više nego nekakvu referencu na barokni stil. Znači, kod Ligetija možemo posredno da pronađemo neke elemente baroka, na primjer kao što je to kompozicija Pasakalja Ungereze, gde on iskoristio jedan barokni standard, ali u jednom novom kontekstu. Mislim da će pronicljiv slušalac shvatiti zašto je to mađarska Pasakalja.
Da, i na samom kraju koncerta Continuum Đorđe Ligetija.
Još jedna zvučna ideja, zapravo ideja neprekinutog zvuka, za čiji je medijum kompozitor odabrao upravo čembalo. Znači, ideja o zvuku koji, možemo da kažemo tako malo poetično, postoji oduvek i ne prestaje nikada. Ideja zvuka koji se širi i skuplja u raznim ambitusima, zaista jedan virtuozni komad. Opet kažem, komad koji od koga hvata vrtoglavica i padate u trans.
Padate, da, i od tempa, i od fakture, i od raznih stvari. Svirat ćete na kopi ili kako ste?
Da, ovog puta, pošto stalno tako se zapravo kolebam između dva tipa instrumenta, ove godine, eto, interpretiram program na kopi baroknog instrumenta, koji je zapravo jako pogodan i za savremenu muziku.
Da, pogotovo za Continuum Đorđe Ligeti.
Tako je.
Da. Sada ćemo slušati jedno, opet možemo reći, domaće delo. Biće u pitanju Hercigonja. Slušat ćemo dva stava.
Intrada i Paseđata iz jedne svite za čembalo na temu starih dubrovačkih igara. Ja moram da napomenem da, po svemu sudeći, to je trenutno najstarije delo napisano za čembalo u našoj sredini.
Da. Pa da poslušamo kompoziciju u izvođenju čembaliste Milana Popovića. 18:17, slušali smo muziku Nikole Hercigonje, naš gost je čembalista Milan Popović, koji će imati koncert u okviru 16. međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost u 19:00 u četvrtak 14. novembra, dakle to je za nedelje dana, tako od današnjeg dana, u svečanoj sali Skupštine grada. Koliko je Skupština grada dobar prostor za muziku čembala, odnosno koliko može da inspiriše?
Pa, recimo, ambijentalno je to jako lep prostor, a sa druge strane, ja uobičavam da recimo, instrument ozvučimo malo. Da, kako bi se negde dobilo na volumenu, pogotovo ako je reč o modernom tipu instrumenta koji je nešto tiši, za razliku od baroknog, evo ove godine ćemo ponovo to isprobati, mislim da je zvučni utisak onda dosta kvalitetan.
Da, znači u pitanju je samo malo da se tako poveća
tako
zvučnost,
nije
da čembalo postaje električni.
Ne, nikako.
Da. Koliko je to, naravno, vjerojatno zavisi od same organizacije i od prostora gde se nalazi. Ako imate uopšte prilike, kako izvršite odabir, da li ćete svirati nešto na Neupertu, pošto eto u Srbiji baš nemamo neki veliki izbor čembala koje mogu da dođu, jel tako, u određeni prostor da se pozajme ili već kako drugačije, da li će biti kopija ili će biti moderni instrument, naravno zavisi i od samog programa, neke stvari.
Zavisi na početku od samog programa, naravno, i tu imamo sreće kada možemo da biramo. Onda zavisi negde i od inspiracije, od nekakve zvučne inspiracije, i na kraju zavisi i bude nekada i stvar kompromisa, naravno.
Da. Ali ako pogledamo malo unazad i ako se prisetimo nekada nastave čembala na Fakultetu muzičke umetnosti, znamo da je u optici bio samo Neupert, ili tako, samo moderno čembalo.
Nekada je, tako je, nekada je bio, i to moram da priznam opet pre nekog mog vremena dolaska na fakultet, da, to jeste bila opcija, ali u to neko vreme možemo da kažemo da je taj tip instrumenta i dalje predstavljao nekakav izvođački standard.
Kada je
bar
kod nas
u ovom
na
delu, bar u ovom delu Evrope.
Izvinite, kada je kod nas na fakultetu kupljen tako instrument koji je zapravo kopija, tako? Frankofonski.
Ja mislim da smo mi da je fakultet nabavio tu kopiju 2004. godine, tako da evo zapravo već 15 godina imamo taj instrument koji je zaista podigao kvalitet nastave u tom smislu da barokna muzika može da se izvodi na instrumentu koji je, da kažemo, najbliži nekakvom autentičnom instrumentu epohe, ali otvara i mogućnost da se interpretira muzika sa drugim tipovima baroknih instrumenta. Recimo, sada je uobičajeno da na nastavi kamerne muzike oni studenti koji žele mogu pored čembala svirati i baroknu flautu ako su flautisti, tako da se prave i neki mali barokni kamerni ansambli.
Da. Inače, praksa u svetu je već da se na fakultetima isključivo radi, o tako, na kopijama ili ne. Vi ste pre prošle godine ili u Vigu ste bili, o tako?
Da, ja sam u Španiji održao jednu majstorsku radionicu i zapravo širom Evrope zaista jeste sada standard da se barokna muzika interpretira na takozvanim autentičnim instrumentima epohe, što sa jedne strane daje jednu novu zvučnu opciju. Naravno da možemo pričati o tome koliko je to jedan uspešan marketinški potez.
Da. Ali ono što je isto lepo i što je dobro jeste da mnogi mlađi kompozitori, mladi kompozitori, naravno i kompozitori neke srednje generacije su u svojim kompozicijama, ako ništa drugo, makar za neke kamerne ansamble, i te kako koristili čembalo. Eto, imate iskustva i
tako je, i to je, i to je jako pohvalno, s tim što moram da dodam da mislim da ni oni sami nisu često imali svest o tome koje su mogućnosti instrumenta ili instrumenata, tako da je dolazilo do zanimljivih situacija kada bi kompozitor koji je slušao izvođenje svog dela, recimo na jednom tipu instrumenta, tek onda postao svestan mogućnosti koje taj instrument nosi. I to su bili zaista lepi trenuci za saradnju između kompozitora i izvođača.
Da, i sada eto, znamo da mladi kompozitori vole da eksperimentišu, mada možda, zavisi kako ko, ali često nekako i dalje čembalo koriste u kontekstu nečega što je bilo, znači nekog instrumenta na kome se sviralo nekad, pa im je možda i muzika neobarokna ili ima taj prefiks neo, a čini mi se da naravno ima i oni koji ga koriste isključivo kao neki zvučni eksperiment.
Tako je, dosta domaćih autora koristi čembalo kao inspiraciju za nekakve zvučne efekte i onda su tu razna poigravanja sa klasterima, sa nekakvim virtuoznim pasažima koji možda ponekad i ne odgovaraju prirodi instrumenta, ali zaista opet zvučni rezultat je interesantan.
Da, nisu samo domaći kompozitori, imamo čak i velike bendove koji su koristili čembalo. Evo sad mi je pao na pamet Massive Attack, recimo, u jednoj svojoj kompoziciji ima čembalo, i Bjork je svoje vremeno koristila čembalo kao instrument umjesto klavira, umjesto pijanine, i tako da i to
tako je
desi
se. Pa evo, ja bih samo dodao to da ponovo se vraćam na program koji najavljujemo. Upravo Đerđe Ligeti jeste koristio čembalo kao najprikladniji zvučni medijum za svoju ideju. Znači, on je mogao da odabere sigurno mnoge druge instrumente, počeo od klavira pa do simfonijskog orkestra za realizaciju te ideje, ali on nekako shvatio da je najprikladniji instrument sa tim nekim svojim određenim, sa tim svojim posebnim zvučanjem, je bilo upravo čembalo.
Recite mi, cijela faktura je zapisana, nema mesta za aleatoriku?
Nema mesta nigde za aleatoriku. Kompozitor je jasno naznačio šta je ideja i na koji način je treba realizovati.
Da. Sada se i mi vraćamo u one prethodne vekove, slušamo muziku Danglebera, bit će to preludijum iz...
Mislim, iz jedne od njegovih svita, u ovom slučaju svita u G-molu.
Thank you.
Muzika je Žena Danglbera, čuli smo preludijum iz svite koji je izveo Milan Popović i Milan će nastupiti 14. novembra u 19 časova u svečanoj sali Skupštine grada, nastupit će na koncertu, na recitalu, a sve u okviru 16. međunarodnog festivala Čembala. Program je nazvao Vertigo. Svake godine imate oko jedne specifične nazive kompozicije, naravno i napravite odabir tematski, povežete kompozicije u koncertu koji napravite. Koliko je to komplikovano biti, naravno i originalan, biti zanimljiv publici, zanimljiv sebi što se tiče programa?
Pa nekad ideja sama dođe od sebe, nekad zaista treba koncipirati, nekad krenete sa jednom idejom pa onda vremenom redukujete pa vas odvede na neke sasvim druge strane.
Da li to znači da recimo već imate neku ideju možda za sljedeću godinu?
Pa možda ako ćemo da idemo ovim putem, možda bi nekakva distorzija došla u obzir.
Posle Vertiga, čini mi se, da, dobro, ili nešto slično.
Ili možda napravimo nekakva susretanja.
A, što da ne, uvek, ili možete naravno uvek da dođete u susretanje, da ne vidite koncert. Ovo neće biti jedini vaš koncert, je li tako? Biće tu i jedan koncert na kome ćete nastupiti u okviru festivala Bunt.
Tako je, ove godine nastupit ću također na festivalu Bunt, na koncertu koji će se održati 10. novembra. S početkom u 20 časova i 30 minuta u zgradi kulturno-umetničkog društva Lola u Resavskoj ulici sa flautiskinjom Simonidom Rodić, gde ćemo izvesti dela barokne epohe, baroknih kompozitora Nemačke i dela za čembalo solo domaćih autora, kao i bagatele za ovu priliku specijalno aranžirane od strane kompozitora Milana Mihajlovića. Da, znači u aranžmanu za čembalo i tri tipa flaute.
Aha, odlično. Naravno, u samim bagatelama ima čembalo, u toj originalnoj zamisli kompozitora Milana Mihajlovića. Čini mi se da vam je novembar mjesec nekako vrlo, vrlo dinamičan i da imate koncerte sa sve različitim programom.
Da, tako je, moram priznati da je ova sezona nekako izuzetno plodna, ali i naporna, što zapravo jedan profesionalni muzičar može da prihvati sa velikom radošću.
Da, ali ako uzmemo u obzir da ne posjedujete sopstveni instrument, mislim na čembalo, tako, to naravno iziskuje i odlazak na fakultet i vežbanje i naravno organizaciju već sa kolegama vašim, što...
Tako je, dosta organizacije u svakom smislu.
Potrebno, da. Što se tiče samog 16. međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost, eto, vi sad dolazite baš sa fakultete muzičke umetnosti, znam da je juče kurs za studente našeg fakulteta držala Marija del Mar Blanco Moreno. Ko će sve držati majstorske kurseve?
U narednim danima nas očekuju kursevi Egona Mihajlovića, na primjer, koji nam dolazi iz Ljubljane sa tamošnje akademije za glazbu, to jest muzičke akademije, sa kojim dolaze i studenti i profesori odseka za staru muziku, što može biti uvod u nekakvu buduću saradnju dva fakulteta.
Da. Vi ste jedan od osnivača dana stare muzike na Fakultetu muzičke umjetnosti, možda će i u okviru te manifestacije nešto da se umreže ovi fakulteti.
Da, nadamo se nekakvom, da kažem, međunarodnom programu, pošto smo već prošle godine imali gošću iz Graca, koja je držala koncert i masterklas na baroknoj violini. Ove godine bi to mogao biti masterklas čembala, tako da se nadamo da će to uroditi plodom.
Da. Ovoga puta akcenat je naravno na čembalu.
Tako je.
Koliko je potrebno drugim instrumentalistima, recimo violinistima ili duvačima, da li su oni zainteresovani da posećuju majstorske kurseve, iako su to majstorski kursevi čembala, Mislim, nije isti instrument, ali...
Sporadično je, da, sporadično je bilo. Sporadično je bilo primjera i moram da primetim da su to bili muzičari, recimo, koji su bili izuzetno posvećeni kamernoj muzici. Znači, oni su imali interesovanje da dođu da čuju kurs, da vide zapravo, znači, koje su neke specifičnosti, zato što sve su to iskustva koja koriste. Kao što u ostalom i nama koristi da znamo nekakve osobenosti gudačkih ili duvačkih instrumenata.
Generalno ne samo i, da kažem, baroknih, tako, tako nego je, i modernih, to da. I tekako, pogotovo ako se bavite kamernim muziciranjem, morate prosto znati, ako ništa drugo, makar literaturu, jel, tih drugih instrumenta koje ne svirate. Ponovo se vraćamo muzici Johana Sebastiana Baha, slušamo nastavak stavova iz njegovog dueta za čemolo.
Thank you.
muziku Johana Sebastiana Baha izveo je naš gost Milan Popović, koji će nastupiti sledećeg četvrtka, 14. novembra u 19 časova u svečanoj sali Skupštine grada na koncertu koji je nazvao Vertigo, muzika za trans i ili relaksaciju. To je jedini koncert koji će biti, jel tako, u četvrtak, tako u okviru 16. festivala. Možda još da napomenemo, utorak, 12. novembar, u 19. časova nastupiće Sofija Perović. Sofija nam je bila gost u utorak u emisiji Susretanja. Sofija će dakle nastupiti u 19 časova, a u 20:30 koncert pod nazivom Ogledala Versaja, muzika za čembalo na dvoru Luja 14. Na ovom koncertu će nastupiti Egon Mihajlović. Što se tiče srede, 13. novembra, u galeriji Art Get nastupiće Svetlana Stojanović-Kutača. Gosti su članovi ansambla Parnas, simbolika Bahove umetnosti fuge, bit će to koncertno predavanje o delu Johana Sebastiana Baha. I posle Milane vaše koncerte, koji će da bude u četvrtak, 14. novembra, u nedelju 17. novembra, Teatar Vuk, scena Kult, u 19 časova, koncert polaznika majstorskih kurseva. Piše majstorskog kursa, pretpostavljam majstorskih kurseva, jel?
Tako je.
16. Tako međunarodnog je. Festivala. Vi ste doktor umetnosti i docent na poliinstrumentalnoj katedri i predajete čembalo. Kakvi su studenti čembala na Beogradskom fakultetu? Da li su zainteresovani za
inspirativni, razno inspirativni, moram da priznam. Posjeduju različite afinitete, što je dobro, budući da daje inspiraciju i motivaciju. Jer mislim da kad pričamo o tome, to je dvostruka neka veza zapravo. Koliko profesor daje inspiraciju studentu za rad, toliko i studenti šalju nekom svojom energijom i nekim svojim zalaganjem i motivacijom zapravo profesoru također daju ideje i motivaciju. Eto.
Da. I ne samo glavni predmet čembalo, vi predajete poznavanje klavirske literature tako studentima druge godine.
Da, sada, godine, da, evo već drugu godinu predajem i predmet koji se sada zove razvoj pijanizma i poznavanje literature,
da, to je,
studentima.
Nekad se to zvalo poznavanje literature, da.
Tako je, studentima klavirskog odseka sa klavirske katedre i to je sada jedna nova uloga opet i moja kao predavača i to je jedno jako lepo iskustvo, budući da kada je grupna nastava u pitanju vlada dobra interakcija.
Da. I koliko su studenti klavira uopšte otvoreni za raznorazne ideje koje donosi barokna muzika? Pod idejama mislim na improvizaciju, ili tako, na basu continuo, na general bas.
Da, pa znate kako.
Prvi put da se susreću sa takvim problemima.
Tako je. Naravno, to je negde više na nivou informacije i nekakvog eksperimenta nego što sad oni mogu time da se bave konstantno ili da detaljnije budu upućeni u to. Ali budući da je grupa velika, onda uvek primetite nekoga ko pokazuje zanimanje. Opet za nekoga je to, eto, na nivou informacije, za neke studente to i ne predstavlja neko sad znanje koje oni nameravaju da usvoje. Da, ali to je sasvim razumljivo.
Da. Slična se situacija dešavala i nekad kad ste i vi studirali, da upravo i takvi časovi poznavanje literature nekadašnje su baš doprinili tome da počnete da se interesujete i za neku literaturu koja izlazi van okvira klavirske literature u smislu modernog koncerta.
Tako je, tako je.
Da. I da li smatrate da jedan pijanista, ako želi uopšte da se razvije u potpunosti kao pijanistička ličnost, mora da posjeduje određena znanja, ako ništa drugo, makar stilska, iz interpretacije muzike koja je došla pre razvitka modernog instrumenta klavira kakav je danas?
Pa znate, ja mislim da danas zaista živimo u vreme i u svetu kada vi možete da se opredelite da, na primjer, interpretirate opus samo jednog kompozitora i da nemate nikakvih problema sa time. Ali je prava šteta prosto ne otvoriti neka vrata koja su odškrinuta, ajde tako da kažem. Da se vratim na ovo što smo malo pričali, kao što se ponekad na kursu čembala pojave studenti koji sviraju flautu i violinu, onda je isto tako korisno i šteta bi bilo da pijanista ne uđe u neku oblast zapravo koja je istorijski osnova za dalji razvoj pijanizma.
Pijanizma, da. A naravno da je pijanistička tehnika apsolutno potrebna čembalistima, tako? Da,
tako.
Tako se kreće i bez čvrstih osnova tehnike ne postoji mogućnost sviranja ne samo čembala, nego bilo kog instrumenta.
Da.
Tako da je to, eto, još jedan razlog da i pijanisti dolaze malo na kurseve čembala, ako ništa drugo. Možda će im biti lakše kad pogreše Bach, pa će umeti da se izvuku iz nepredviđene situacije tako što će izimprovizovati neku kadencu.
Slažem
se. Slušamo sad muziku našeg mladog kompozitora Ivana Brkljačića, koji je i tekako često koristi čembalo i u svojim velikim sastavima, a i u i solo i u manjim sastavima.
Da, i vrlo uspešno.
Vrlo uspešno. Biće to kompozicija koja se zove Četiri lica
doktora Dila, inače je inspirisana diletantizmom u profesijama.
Dobro, slušamo kompoziciju Ivana Brkljačića koju izvodi Milan Popović.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Četiri lica doktora Dila Ivana Brkljičića. Imam utisak da je doktor Dil baš dosta dugo je završavao ovu kompoziciju po znacima navoda, ali tako? Naravno, uvijek elementi humora su sve prisutni u muzici našeg mladog kompozitora Ivana Brkljičića. Milane, još jednom da napomenemo da je vaš koncert u četvrtak 14. novembra u svečanoj sali Skupštine grada. Koncert počinje u 19 časova, to je jedini koncert za to veče. U okviru festivala biće situacija da će biti po dva koncerta. Vertigo, hoćete još jednom da kažete koji program nas očekuje?
Znači, na programu su dela kompozitora 18. veka Antonija Solera i Pankrasa Rojea, kao i dela za čembalo 20. veka Emila Petrovića i Đerđa Ligetija.
Znam konkretno da će kontinuum, da je vrlo, vrlo intenzivna kompozicija i vrlo komplikovana, vi ste ju ostavili za kraj.
Da, mislim da je to nekakva sublimacija cijele ideje.
Da. I naravno, važno je napraviti dramaturgiju samog koncerta, vi ste to svakako uradili, i tematska dramaturgija, naravno. Ali nekako uvek se najteže stvari ostavljaju
za kraj, za dezert.
Za dezert, da, i baš onda kada čini mi se i koncentracija, ne možemo reći da je baš pri kraju, jel tako, jel umetnici mogu i dva sata da sviraju s pune koncentracije, ali naravno da se malo se možda i zamore, malo zamore ruke. Tako da je to naravno poseban izazov, ali to je već, da kažem, praksa kod većine izvođača odavno.
Da, prosto da se ide ka kulminaciji nekakvoj, mislim da je situacija sa antiklimaksom manje zanimljiva.
I al onda je lepo posle takvog klimaksa i takvog završetka i takve završnice, ako se traži bis, e onda da se otvira neka kompozicija u nešto laganijem tempu, i to je takođe praksa, i naravno dobro dođe malo da se umetnik, kažemo, oporavi, je li tako?
Slažem se.
Od svega. Milane, u toku su, je li tako, kursevi na Fakultetu muzičke umetnosti. Rekli smo, da li će gospođa iz Španije, Maria del Mar Blanco Moreno, držati još kurseve? I ona, znam da je bila juče, da li će nekoliko dana držati?
Da, mislim da će još sutra.
Ona večera svira, je li tako?
Ona večera svira i mislim da će još sutra držati kurs, a zatim nastavlja sljedeći gost festivala.
Da. Milane, želimo puno publike sljedećeg četvrtka.
Hvala.
Naravno, pre toga također puno publike u okviru Bunta, gde nastupate sa svojom koleginicom flautiskinjom. To će biti u ponedeljak, je li tako?
To će biti u nedelju.
U nedelju je koncert. Dakle, Milan Popović nastupa u četvrtak 14. novembra, u pitanju sljedeće nedelje, svečana sala Skupštine grada u 19 časova, muzika za trans i ili relaksaciju koju nam donosi čembalista Milan Popović. Na samom kraju slušat ćemo Alemandu Ežena de Anglbera. Milane, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Vidimo se na vašem koncertu, a i studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević. Prijetno.